Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová vypíše referendum minimálne s jednou otázkou. Ukrajinské sily prenikli v Charkovskej oblasti až k hranici s Ruskom a obsadili niekoľko osád. Výročie návštevy pápeža si pripomenú v Šaštíne, v Košiciach aj v Prešove. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Pavol Horniák a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová vypíše referendum týkajúce sa predčasných volieb. Obsahovať však bude možno iba jednu z dvoch otázok. O prvej, ktorá sa týka demisie vlády, bude totiž rozhodovať ústavný súd. Pochybnosti podľa prezidentky spočívajú predovšetkým v tom, že nie je možné referendum a ani iným spôsobom, ktorý nie je uvedený v ústave, ukončiť funkčné obdobie orgánu verejnej moci.
Bolo predložených dostatok platných podpisov. Celkovo 381 960. Bol teda splnený predpoklad týkajúci sa minimálneho počtu platných podpisov. Pokiaľ ide o moje rozhodnutie ohľadom vypísania referenda, chcem oznámiť, že referendum bude, referendum vypíšem. Ako som sa už skôr vyjadrila, druhú otázku považujem za súladnú s ústavou, je teda v poriadku. Pokiaľ ide o prvú otázku, po konzultácii s mnohými ústavnými právnikmi je z hľadiska ústavnosti sporná. Preto sa najskôr spýtam na názor ústavného súdu, ale iba pokiaľ ide o otázku číslo 1.
Ak by napriek tomu bolo referendum s obidvomi otázkami a bolo by platné, neznamená to podľa nej, že by boli predčasné voľby, ako tvrdí opozícia. Ako náhle bude mať od ústavného súdu odpoveď, referendum prezidentka vypíše. Podľa nej to bude do konca roka. Prezidentka povedala, že limit počtu podpisov bol splnený. Z prinesených 406 tisíc podpisov overili 381 960. Podľa predsedu Smeru Roberta Fica prezidentka s marením druhého referenda dala opäť prednosť Igorovi Matovičovi pred Slovenskom.
Prezidentka mohla vyhlásiť referendum vedúce k predčasným voľbám 29. októbra, v deň, kedy sú komunálne a regionálne voľby. Petičné otázky poznala od polovičky júna a na overenie dostatočného počtu podpisov potrebovala krátku dobu. Neurobila to úmyselne, lebo vie, že referendum by v tento deň bolo úspešné. Neschopná vláda by musela podať demisiu a smerovali by sme k predčasným voľbám. Prezidentka dala prednosť Matovičovi pred Slovenskom.
Aj Hlas kritizuje prezidentku za jej rozhodnutie poslať prvú referendovú otázku na posúdenie ústavnému súdu a opakuje, že Slovensko potrebuje čo najskôr predčasné voľby. Zuzana Čaputová podľa opozičnej strany pokračuje vo svojej nedobrej tradícii, keď sa obracia na ústavný súd s uplatnením základného demokratického práva občanov v referende, zatiaľ čo iné kľúčové národno-štátne záujmy s ústavným súdom nerieši. Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretla s možnými kandidátmi na ministrov, ktorí by mohli nahradiť kolegov z SAS. Kandidátom na ministra hospodárstva je Karel Hirman. Ministerstvo spravodlivosti by mohol viesť William Karas a rezort zahraničia Rastislav Káčer. Pri rezorte školstva ju predseda vlády požiadal, aby zatiaľ poverila riadením rezortu jeho. Prezidentka to ale nepovažuje za šťastné riešenie. Hovoriť by o tom mala s premiérom ešte dnes. Zuzana Čaputová čaká aj na to, ako bude v nasledujúcom období fungovať zákonodarný zbor.
Pozícia vlády je veľmi komplikovaná. Máme menšinovú vládu a zatiaľ som nepočula nejaké reálne stratégie, scenáre, dohody, ktoré by zabezpečovali riadne fungovanie tejto vlády. Som zvedavá, akým spôsobom sa k tomu vláda postavila, zvyšné koaličné strany. Uvidíme zajtra. Myslím, že všetci s napätím očakávame jednak otvorenie schôdze, ale aj to, do akej miery sa podarilo dojednať nejaké dohody na schvaľovaní predpisov. Práve to je to, čo je veľmi potrebné, bo vláda potrebuje na reálne vládnutie konsenzus v parlamente príslušnej väčšiny.
Trojkoalícia sa najnovšie nebude môcť 100% spoliehať napríklad ani na nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu. Ten dnes uviedol, že budú k návrhom zákonov v pléne pristupovať individuálne. Doplnil, že nie sú súčasťou vládnej koalície, ako niektorí naznačovali posledné 2 mesiace. Dodal, že sú ochotní podporiť menšinovej vláde Eduarda Hegera dobré návrhy na boj s infláciou a energetickou krízou.
Krátko z domova.
Zajtra opäť zasadne ústredný krízový štáb. Zaoberať sa bude najmä ďalšími krokmi v súvislosti s príchodom utečencov z Ukrajiny. Krízový štáb sa na poslednom rokovaní zaoberal prípravou akčného plánu integrácie Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou na Slovensko. Bude mať 12 oblastí a 34 rezortných úloh. Ministerstva mali do 2. septembra vzniesť k plénu pripomienky. Tie mali byť rýchlo vyhodnotené migračným úradom a riadiacim výborom pre migráciu a azyl. Minister vnútra Roman Mikulec by mal zajtra čeliť ďalšiemu opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie. Mimoriadnu schôdzu Národnej rady zvolal jej predseda Boris Kolár na návrh opozície. Predseda strany Smer Robert Fico už koncom augusta hovoril o podozreniach z rodinkárstva a údajného zasahovania ministra do vyšetrovaní Národnej kriminálnej agentúry. Neštátne nemocnice evidujú nárast cien energií niekedy až v stovkách percent. Pri nezmenených príjmoch je to pre ne likvidačné, uviedol to riaditeľ kancelárie Asociácie nemocníc Slovenska Miroslav Valaštík. Bez rýchleho riešenia hrozí podľa neho kolaps. Asociácia v tejto veci komunikuje s rezortom zdravotníctva. Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila doteraz takmer všetky platby v rámci tzv. Výnimočnej pomoci. Percento vyplatenia je na úrovni takmer 93%. Financie v rámci tejto výzvy majú slovenským poľnohospodárom pomôcť zmierniť dosahy po zvýšení nákladov na produkciu, ktoré sú spôsobené najmä neúmerne rastúcimi cenami hnojív, krmív, palív a energií. Prostredníctvom 208 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 49 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 9 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 361 pacientov. Ministerstvo dopravy chce na septembrové rokovanie vlády predložiť novelu zákona o urýchlení prípravy a výstavby diaľníc a rýchlostných ciest. Po rokovaní s ministrom infraštruktúry Poľskej republiky Andrejom Adamčikom to uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Cieľom je podľa neho v prípade ciest R4 a D3 urýchliť výstavbu aj o 18 mesiacov.
Najdôležitejšie si je osvojiť objem financovania do infraštruktúry, aký majú v Poľsku a aký máme na Slovensku. My sme niekde úplne inde, dovolím si tvrdiť, že rádovo menej investujeme do infraštruktúry ako Poľská republika, potom to tak aj vyzerá. Takže máme čo dobiehať aj v príprave, čo sa týka železničnej infraštruktúry. Hovorili sme o prechode Plaveč-Mušina, ktorý sme obe strany zadefinovali ako strategický prechod aj pre transport tovaru, aj pasažierov. Zo slovenskej strany od Kisaku je tam prakticky nulová príprava, rátame na túto rekonštrukciu rádovo 400 miliónov eur, ale budeme musieť túto prípravu začať, aby sme naozaj naplnili tie slova, tie idei a tézy, ktoré sme načrtli tu a neboli sme tej poľskej strane na smiech, lebo z poľskej strany napredujú lepšie aj železnice, aj cesty.
Na stretnutí s poľským kolegom hovorili aj o modernizácii trasy Kežmarok, Stará Ľubovňa a Nový Sač. Andrej Doležal potvrdil, že hneď ako budú mať dostatok finančných zdrojov, pripravia multimodálnu štúdiu realizovateľnosti projektu skvalitnenia tohto koridoru. V tomto prípade je podľa neho reálne skôr budovať preložky ciest prvej triedy a skvalitňovanie parametrov cesty, ktorá tam už vybudovaná je, ako pristupovať k výstavbe napríklad štvorprúdovej komunikácie. Ministerstvo aktuálne pripravuje prvé dva úseky. Obchvat Veľkej Lomnice a Huncoviec. Iniciatíva podnikateľov v sektore horeka a zástupcov mimovládnych neziskových organizácií má za cieľ pomôcť ľuďom zo zahraničia nájsť si prácu v tomto sektore. Slovenským hotelierom a majiteľom gastroprevádzok totiž dlhodobo chýba množstvo zamestnancov. Informovali o tom predstavitelia projektu Horeka pomáha s tým, že ďalším zámerom je poskytnúť ľuďom zo zahraničia informácie, čo všetko zo sebou prináša práca na Slovensku v tomto sektore. Pokračuje manažér projektu Rastislav Amrich.
Snažili sme sa urobiť komplexný portál informačný, kde budú všetky tieto informácie zhrnuté v krátkosti. Na tomto projekte sa spolupracovali s ministerstvom dopravy, s organizáciami zo súkromného sektora, ale aj z mimovládneho. Takže je to špecifický projekt, prvý svojho druhu na Slovensku a my sme plní očakávaní v tom kontexte, aby sa naozaj uplatnil a získal čo najväčší priestor. Nakoľko, čo sa týka dostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre turizmus a horeka sektor, je to čoraz palčivejšia otázka, čoraz aktuálnejšia. A týka sa to nielen Slovenska, ale celej Európy. Takže na jednej strane chceme poskytnúť možnosť zamestnávateľom získať kvalitných zamestnancov z Ukrajiny, ale zároveň pomôcť aj ľuďom, ktorí sú postihnutí vojnou z Ukrajiny a prichádzajú na Slovensko, aby našli uplatnenie v sektore, ktorý potrebuje.
Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre turizmus a horeka sektor je pritom podľa neho čoraz pálčivejšia otázka. Vyčíslil, že na Slovensku je dlhodobo neobsadených 10 000 pracovných miest v tomto sektore.
Cirkvi.
Uplynul rok od pastoračnej návštevy svätého otca Františka na Slovensku. Bola to jeho 34. apoštolská cesta. Zároveň to bola 4. návšteva hlavy katolíckej cirkvi na Slovensku. Pápež František bol druhým pápežom, ktorý zavítal na Slovensko. Návšteva svätého otca sa niesla v znamení mota s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Počas 4 dní absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu a cirkvi, zástupcami náboženských obcí, židovskej, rómskej komunity a mladými. Navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Na všetkých miestach chystajú spomienky. Pred druhou svetovou vojnou žilo v Trnave viac ako 2700 Židov. Väčšina z nich sa však nevrátila z koncentračných táborov. Ich pamiatku si uctili pri Trnavskej synagóge na podujatí Nezabudnutí susedia. Bol pritom aj Peter Štancel.
Čítanie mien 70 Židov z Trnavy pripomenulo osud tých, ktorí neprežili protižidovské represálie. Na pamiatku všetkých, ktorí sa po deportácii nevrátili späť, bolo podľa židovských zvykov zapálených 7 kahancov a na pamätník položených 7 kamienkov. Význam podujatia Nezabudnutí susedia približuje spoluorganizátor Andrej Broks.
Práve nadväzujeme na tú iniciatívu, ktorú začal už svätý pápež Ján Pavol II, ktorý vnímal to, že uzdravenie do cirkvi musí prísť v prvom rade cez pokánie. Cez to, že ľutujeme, čo sa udialo, priznáme si svoj podiel na tých hriechoch v minulosti, nebojíme sa ich pomenovať a prosíme Boha, aby tieto hriechy našich otcov nám odpustil a veríme, že to uzdravenie do cirkvi aj do spoločnosti prichádza práve cez pokánie.
Za všetkých Židov, ktorí stratili svoj život v koncentračných táboroch, predniesol modlitbu v hebrejčine preživší holokaustu Ivan Pasternák.
Som veľmi rád tomu, že sa zbližujeme a že všetci ľudia dobrej vôle sa zbližujú. A my sa snažíme žiť slušne, poriadne a veľmi radi sme tomu, keď dobrí ľudia spolu nažívajú v mieri a v pohode a v bratstve, lebo to je našim cieľom, aby sme nemali spory, aby nedošlo už k takým hrozným veciam, ako si spomíname práve dnes.
V závere podujatia zaznela prosba o odpustenie krivd spáchaných na Židoch.
Už štvrtýkrát pozýva organizácia Mary's Meals športovcov i nešportovcov zapojiť sa do behu Charity Run. Zapojenie sa a odbehnutie zvolenej trasy pomôže zabezpečiť jedlo pre jedno dieťa na celý rok. Viac povie Peter Štancel.
Prostredníctvom športovej aktivity pomôcť zmeniť príbeh detí v najchudobnejších krajinách sa dá vďaka charitnému behu organizácie Mary's Meals. Vďaka symbolickému štartovnému vo výške 18,30 € je možné zabezpečiť stravu pre jedno dieťa na celý rok, hovorí Adam Skirčak z organizácie Mary's Meals.
Veríme, že šport vždy tak spája ľudí a je to také niečo veľmi pekné. A ako možno aktivizovať ľudí, že neurobia len niečo pre seba, ale aj pre iných, lebo práve to štartovné toho behu zabezpečí jedlo pre dieťa na celý školský rok v mieste vzdelávania.
Charitný beh sa dá absolvovať buď virtuálne, kdekoľvek na Slovensku do 25. septembra, alebo už túto sobotu v Tatranskej Lomnici. Zapojiť sa môžu aj nebežci.
Ľudí pozývame, že ako cítia, takže to odkráčajú ako Nordic Walking. Nie je to na nich, že je to naozaj o tom dobrom skutku, nie o veľkých športových výkonoch, ale práve o tom, že každý tak zo srdca sa zapojí.
4 trasy v dĺžke od 1,6 do 16 kilometrov odkazujú na príbeh jednotlivých detí, ktoré danú dĺžku musia prejsť, aby prišli každý deň do školy.
Naozaj sú to príbehy jednotlivých detí, chceme vybrať príbehy detí z programu, ktoré ich každý deň odkračujú. A nie sú to nejaké naozaj jednoduché trasy, či mnoho detí v našich programoch naozaj putuje dlhé cesty za vzdelaním a za jedlom každý deň. To byť pre nás takou symbolikou, že naozaj keď to budeme bližať či kráčať, aby sme si uvedomili, že niektoré deti naozaj toto kráčajú každý deň za tým vzdelávaním a jedlom a sú to ochotné podstúpiť možno častokrát, len preto, aby naozaj mali lepšiu budúcnosť. A my im k tomu vieme pomôcť. Napríklad tým, že naozaj ich podporíme sumu 18,30, ktoré im zabezpečí jedlo v mieste vzdelávania na celý školský rok.
Do charitného behu je možné zapojiť sa registráciou na stránke charityrun.sk.
V Trnovom vznikol jedinečný biopark. V maximálnej možnej miere je totiž prispôsobený klimatickým zmenám, keďže sú v ňom aplikované opatrenia na viazenie CO2, podporu biodiverzity, ochladzovanie prostredia a zadržiavanie vody. Navyše všetky úpravy, ktoré boli v parku realizované, sa uskutočnili s použitím biomateriálov. Pokračuje Simona Gablíková.
Projekt revitalizácie parku svätého Juraja a jeho premeny na biopark realizovali v rámci aktivít projektu s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina, ktorý mesto financuje v rámci programu SK Klíma, hovorí primátor Žiliny Peter Fiabáne.
Je to projekt vo výške 1,3 milióna, ktoré sme získali úspešným podaním žiadosti na norské finančné mechanizmy, čiže sú to norské fondy, ktorú mesto sa podieľa v rámci tej vízy to svojou čiastkou, to je tá výška tých 5%. Samotná revitalizácia tejto časti parku v Trnovom bola vo výške 150 000 eur.
Uhlíková stopa celého projektu je podľa krajinného architekta a zhotoviteľa Mateja Jesenku minimálna.
Taktiež sme sa snažili, aby v budúcnosti tá údržba bola čím najmenej náročná, to znamená, aby viac menej prevládala tá extenzívna časť a intenzívna časť bola len v podobe trávnikov v tejto časti a pod kostolom.
Riaditeľ útvaru hlavného architekta mesta Žilina Rudolf Chodelka je rád, že pôvodná myšlienka revitalizácie tohto projektu vznikla v spolupráci s miestnymi ľuďmi.
Vyzdvihnem aj to, že je to naozaj ekologické, že to je naozaj moderné, že je to vlastne, sme naozaj na mieste, ktoré odzrkadluje tie najnovšie trendy a filozofie prístupu toho, ako sa máme chovať nielen k prírode, ale naozaj aj k tomu miestu.
Farár z farnosti Trnové Robert Krajčík ďakuje všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.
Ono to bude určite zmysluplné, lebo aj tá prvá tretina, čo sa vytvorila, tak aj tam už to ľudia naplno využívajú. Aj v materskej škole, aj školy tam chodia akože deti. A potom veľa vidieť aj mladých mamičiek akože s desmi, s kočikmi, že tak okolo idú. To znamená, že tým, že sa im toto zväčší, majú väčšiu takú možno túžbu alebo snahu ešte prísť aj do týchto akože priestorov.
Hlavné mesto Kazachstanu Nur-Sultan bude v stredu a štvrtok dejiskom 7. kongresu lídrov svetových a tradičných náboženstiev, na ktorom sa zúčastní aj pápež František. Jadrom diskusí bola vždy podpora medzináboženského dialógu v záujme mieru a rozvoja a tiež dôležitá úloha náboženských činiteľov pri posilňovaní medzinárodnej bezpečnosti. Výstupom z kongresu je už tradične spoločný záverečný dokument, ktorý obsahuje vyhlásenia a výzvy adresované občanom, národom a vládam krajín sveta.
Správy zo sveta.
Ukrajinská armáda dnes oznámila, že jej jednotky za uplynulé 2 týždne opätovne dobili 500 štvorcových kilometrov Rusy okupovaného územia v Chersonskej oblasti. Ukrajinská armáda vo vyhlásení dodala, že ruské vojska na ústupe húfne opúšťajú svoje pozície a utekajú. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Ukrajinské ozbrojené sily dnes vyhlásili, že sa im za posledných 24 hodín podarilo opätovne získať kontrolu nad viac ako 20 obcami. Hovorkyňa ukrajinského armádneho operačného veliteľstva Juh informovala, že na viacerých úsekoch postúpili o 4 alebo až niekoľko desiatok kilometrov. Námestník šéfa pro ruskej okupačnej správy v Chersone, Kiril Streumusov, povedal dnes ráno pre ruskú agentúru RIA Novosti, že situácia v meste je pod kontrolou. Ukrajina včera vyhlásila, že v rámci septembrovej protiofenzívy sa jej podarilo opätovne získať viac ako 3000 štvorcových kilometrov územia. Podľa dnešného vyjadrenia Amerického inštitútu pre štúdium vojny sa Ukrajine podarilo zvrátiť trend vo svoj prospech, avšak súčasná protiofenzíva vojnu neukončí. Včera postihli regióny na východe Ukrajiny, a to aj práve tie oblasti, ktoré sa podarilo ukrajinskej armáde získať späť, aj rozsiahle výpadky elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že elektrina úplne vypadla v Charkovskej a Doneckej oblasti a čiastočne v Záporožskej, v Dnepropetrovskej a Sumskej oblasti. Podľa šéfa Dnepropetrovskej oblasti Dmitra Rezničenka sa ruskí vojaci takto odplatili za porážku na bojisku, ktorú nedokážu zniesť. Zástupca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Kirilo Tymošenko uviedol, že ráno sa v Charkovskej oblasti podarilo obnoviť 80% dodávok elektrickej energie a vody.
Európska komisia uvažuje o 20-percentnom znížení finančných prostriedkov vyplácaných Maďarsku zo spoločného rozpočtu Európskej únie. Uviedol to týždenník Politico. Dôvodom sú údajne systémové problémy s korupciou v tejto krajine. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn ostatných členov kolégia komisárov upozornil na chronickú neschopnosť maďarskej vlády bojovať proti korupcii. Spresnil, že zodpovedné maďarské orgány prejavujú systémovú neschopnosť, zlyhanie a neochotu zabrániť rozhodnutiam, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou, a to najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie a konflikt záujmov. Tým sú podľa neho znížené šance na primerané obmedzenie rizík vzniku korupcie. Komisár preto navrhol zmrazenie približne 70% finančných prostriedkov pre tri programy koheznej politiky, ktoré chce maďarská vláda čerpať v rámci aktuálneho 7-ročného rozpočtu EÚ. Týždenník Politico v tejto súvislosti pripomenul odhady nemeckého europoslanca za politickú frakciu zelených Daniela Freunda, podľa ktorých by na základe Hanovho návrhu mali byť platby z eurofondov Maďarsku v rámci súčasného rozpočtového cyklu znížené o zhruba 20%. Dodal, že je správne, že Európska komisia konečne koná a chce zmraziť finančné prostriedky. Mnohé miliardy EÚ však aj naďalej budú vystavené systematickej korupcii systému, ktorý v Maďarsku zaviedol premiér Viktor Orbán.
Krátko zo sveta.
Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová opäť odmietla žiadosti Kieva o dodávky tzv. Hlavných bojových tankov pre ukrajinskú armádu. Vysvetlila, že žiadna krajina nedodala na Ukrajinu bojové vozidlá pechoty ani hlavné bojové tanky západnej výroby. Bývalého šéfa bezpečnostnej služby Ukrajiny pre Charkovskú oblasť zadržali pre podozrenie z vlastizrady a neoprávneného odchodu z miesta výkony služby počas stanného práva. Podľa vyšetrovateľov Roman Dudín od začiatku vojny začal z vlastnej iniciatívy konať na úkor obrany schopnosti a štátnej bezpečnosti Ukrajiny. Dopustil sa údajne aj činov, ktorými predsedovi vojenskej správy Charkovskej oblasti bránil vo výkone úradných povinností. Pre občanov Ruskej federácie prestala platiť dohoda o zjednodušenom udeľovaní víz uzavretá s Európskou úniou, ktorá im doteraz umožňovala pomerne jednoduchý vstup do európskeho šengenského priestoru. Na pozastavení platnosti vízovej dohody s Ruskom sa pred 2 týždňami dohodli ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ, čo Európska rada odobrila koncom minulého týždňa. V katedrále svätého Egídia v Edinburgu sa konala bohoslužba pripomínajúca život Alžbety II. Smutočný sprievod s rakvou zosnulej britskej kráľovnej prešiel ulicami Edinburgu a sprevádzali ju tisícky ľudí. Dnes sa začalo hlavné pojednávanie v kauze Čapí hnízdo, v ktorej je obvinený bývalý český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Pred začiatkom pojednávania zopakoval svoje tvrdenie, že ide o politický proces. Podľa obžaloby mal ex-premiér pomôcť vtedajšej manažérke holdingu Agrofert Jane Naďovej k dotačnému podvodu.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Trnavy zvíťazili na ihrisku Trenčína 2-0 v zápase 10. kola Fortuna ligy. S 18 bodmi sa posunuli na druhé miesto pred Podbrezovú, ktorá má však o jeden odohratý zápas menej. Hokejisti Banskej Bystrice začali prípravu na domácom ľade až 4 dni pred začiatkom novej extraligovej sezóny. Doposiaľ trénovali vo vedľajšej malej hale B v meste Pod Urpínom alebo v nedalekom Brezne, kde odohrali aj niektoré prípravné zápasy. Na svoj štadión sa plnohodnotne vrátili po dlhých vyše 5 mesiacoch, pokračuje generálny riaditeľ Banskej Bystrice Lukáš Opát.
Čo sa týka prípravy, musím povedať, že sme veľmi spokojní. Vyšlo nám to, ako sme chceli. Samozrejme, nie sme úplne spokojní s tým, že sme nemohli hrať doma, čo malo takú trošku nevýhodu v príprave, ale myslím si, že od prvého zápasu sa ukazovalo, že ten tím vyzerá fajn. Samozrejme, jedna vec je príprava, druhá vec je potom liga, takže ja verím, že to naozaj potiahneme takéto výsledky aj do ligy, ale uvidíme, musíme ísť od zápasu k zápasu. A my sme spokojní. Myslím si, že tá prehra posledný zápas je fajn, pretože vyhrať celú prípravu, to sa potom väčšinou otočí, ale hodnotím to veľmi pozitívne.
V Banskobystrickom klube museli na poslednú chvíľu riešiť nečakaný odchod skúseného kanadského brancu Jacoba Cardwella. Napokon našli za neho náhradu v podobe slovinského reprezentančného bega Žika Pavlina. Španielský tenista Carlos Alcaraz triumfoval v mužskej dvojhre na US Open a získal prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej trojky nasadenú peťku Nóra Kaspera Rúda 6-4, 2-6, 7-6 a 6-3. Dnes je vo veku 19 rokov a 4 mesiace najmladšou svetovou jednotkou v histórii. Druhý je Nóra Kasper Rúd, na treťom mieste je ďalší Španiel Rafael Nadal. Poľská tenistka Iga Świątecková zvýšila po triumfe na Grand Slamovom turnaji US Open svoj náskok na čele rebríčka WTA. Z 5. na 2. miesto poskočila jej finálová súperka Ons Jabeurová z Tuniska. Tretia je Estonka Anett Kontaveitová. Najlepšou Slovenkou je aj naďalej Anna Karolína Šmidlová, ktorá klesla o 5 miest na 120. priečku. V druhej stovke je aj Viktória Kužmová, ktorá sa posunula zo 183. na 140. miesto. No a 162. Kristýna Kučová. Slovenský cyklista Peter Sagan nedokončil včerajšie preteky Grand Prix v Montreale, keď odstúpil 50 kilometrov pred cieľom. Zvíťazil Slovinec Tadej Pogačar, druhý došportoval Belgičan Wout van Aert a tretí skončil Talian Andrea Bagioli. Slovenské volejbalistky uzavreli boje V skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023 triumfom v Lotyšsku 3-0. Už pred nedeľným zápasom mali istú miestenku na kontinentálny šampionát. Skupinu vyhrali s 15 bodmi. Volejbalisti Talianska získali štvrtý titul majstrov sveta v histórii. V Katoviciach zdolali vo finále majstrovstiev sveta domáce Poľsko 3-1 na sety.
Počasie.
Informácie o počasí už má pripravené meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra by sa k nám mala, alebo ešte stále k nám bude zasahovať oblasť vyššieho tlaku, ale súčasne už bude prichádzať oblačnosť, tentokrát spojená s teplým frontom. Čiže v nočných hodinách rátame s tým, že sme v chladnejšom vzduchu, v horských dolinách, niekde pod Tatrami a tam môže klesnúť teplota na 3 až 1 stupeň. No ale na juhu by to malo byť ešte stále nad 10 stupňov. No a potom cez deň, väčšinou pekne, slnečno, 25 stupňov, predpokladám, že bude, takže letný deň ešte stále. Bude pribúdať oblačnosť od západu a to už bude oblačnosť spojená s tým teplým frontom.
Okrem počasia vám do pozornosti dávame aj náš večerný program. Ten bude o 20. hodine vyhradený pre reláciu Študentské šapito. Moderátorská dvojica Simona Gablíková a Ondrej Rosík vám priblížia Týždeň dobrovoľníctva 2022. Príjemné počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Pavol Horniak a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.